Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, evo i najvažnijih vesti. Obeležava se 2 veka od Takovskog ustanka. Kruševljani posle 2 dana dobili tehničku vodu. Oliver Ivanović ostaje u pritvoru dok se ne saslušaju svi svedoci, kaže šef Euleksa. Lideri Evropske unije odlučuju o pokretanju vojne operacije protiv trgovaca migrantima. Na dan knjige slavimo pisanu reč u većini biblioteka, javno čitanje Cervantesa i Šekspira. Real i Juventus u polufinalu Lige šampiona. U Beogradu 9 stepeni, 10 je u Novom Sadu, 5 u Kragujevcu, 9 u Nišu, na Koponiku 2, najtopliji Palić 12, najhladnija Sjenica 1, danas sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena.
Pre 16 godina NATO je bombardovao zgradu Radio Televizije Srbije i tada je poginulo 16 naših kolega. I ove godine je tačno u 2 časa i 6 minuta kada se napad i dogodio, porodice, kolege i prijatelji položili su vence i upalili sveće kod spomenika Zašto. I posle 16 godina Miroslav Medić, brat ubijenog Siniše, kaže da nema odgovora zašto su njihovi najmiliji ubijeni i da oni koji znaju odgovor i dalje ćute.
To su bili ljudi koji su časno i pošteno obavljali svoje radne zadatke, misleći na sutra. Imali su svoje planove, nadanja, želje. Tog aprilskog jutra 1999. godine, one su voljom nekoga prekinute.
Žanka Stojanović, Nebojšina majka, i dalje se seća te kobne noći 23. aprila 1999. godine.
Izuzetno se sećam, jer sam sedela u kući i ispred mene se samo ugasio ekran. Mislim da je iz mene izletela Rika, Jelena i ceo komšiluk, jer su vrata bila otvorena, bila je lepa noć. Čuli su i svi su znali šta se dogodilo. I tada su shvatili da je Nebojša ovde.
Za ubistvo 16 radnika RTS-a do sada je jedino odgovarao tadašnji direktor RTS-a Dragoljub Milanović, koji je izdržao kaznu zatvora od 10 godina. Ovim slučajem bavi se komisija koja istražuje ubistva novinara u Srbiji. Čelnici NATO-a su tvrdili da je napad bio opravdan, a specijalna komisija Haškog tribunala, koja je ispitivala i slučaj bombardovanja RTS-a, nije predložila tužilaštvu da pokrene krivični postupak.
Kruševljani su jutros posle 2 dana dobili vodu pošto je otklonjen kvar na magistralnom cevovodu. Trenutno 90% grada ima tehničku vodu, a potpuna normalizacija u snabdevanju očekuje se tokom dana, javlja naš dopisnik iz Kruševca Dragoslav Gogić.
Monteri Kruševačkog vodovoda i Jedinstva iz Užica popravili su prošle noći leptiras i zatvarač na glavnom ventilu magistralnog cevovoda u Lipovcu. Tokom dana voda će se ispirati do potpune ispravnosti za piće. Za to vreme građani se i dalje mogu pijaćom vodom snabdevati iz 20 cisterni koje su raspoređene po celom gradu. Iz gradskog štaba za vanredne situacije saznajemo da i dalje na snazi odluka da danas škole i vrtići neće raditi. Nova sednica štaba zakazana je za 9 sati pa ćemo vam se mi javiti sa novim informacijama.
Petomesečnom štrajku prosvetnih radnika nadzire se kraj. Unija sindikata prosvetnih radnika potpisala je sa ministarstvom sporazum o mirnom rešavanju spornih pitanja i odlučila da prekine štrajk. O prekidu štrajka danas će odlučivati i predsedništvo sindikata radnika u prosveti Srbije.
Ovo je Radio Beograd 1. Srbija slavi 2 veka od početka drugog srpskog ustanka. Istovremeno obeležava se i Dan vojske. Centralna svečanost je u Takovu, odakle je i počeo ustanak. Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković kaže da će u tom mestu danas biti ceo državni vrh.
Gornji Milanovac i Takovo su danas domaćini državnom i vojnom vrhu. Očekuje se i dolazak velikog broja stranih ambasadora, gradonačelnika, predsjednika opštine, narodnih poslanika i naravno građanstva. U 9:30 u Takovu kod crkve Brvnare služit će se liturgija, a onda na centralnoj svečanosti u 13 časova počeće polaganjem venaca svečanost kod spomenika takovskim junacima, a onda sledi državna svečanost Dana vojske Srbije. Po četvrti put u našoj istoriji danas će u Gornjem Milanovcu biti predate u upotrebu nove zastave brigadama, ešalonima, jedinicama vojnim. 1911. i 1920. to je učinio kralj Petar, a 1952. godine Josip Broz Tito. Evo za nas je prilika da u Gornjem Milanovcu vojska dobije nova obeležja.
Obeležavanje dva veka od drugog srpskog ustanka započeće u rodnom kraju knjaza Miloša Obrenovića. Pre centralne proslave u Takovu i Beogradu predsjednik Srbije otkriće spomenik knjazu Milošu na Gradskom trgu u Požegi. Više o tome Zoran Žeravčić.
U Požegi i Gornjoj Dobrinji, rodnom selu vođe drugog srpskog ustanka kneza Miloša Obrenovića, sve je spremno za današnje svečanosti. Najpre će uz prigodan program na Gradskom trgu u Požegi biti otkriven spomenik knezu Milošu Obrenoviću, najavljuje predsjednik opštine Milovan Mićović.
U 10 sati ovde krenut ćemo sa programom, doći će nam i vojni orkestar iz Niša. Imaće učešće našeg gradskog folklora i očekujemo dolazak i predsjednika države. Zajedno ćemo otkriti spomenik Milošu Obrenoviću ovde na samom gradskom trgu.
Visoka državna delegacija predvođena predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem zatim će obići obnovljeni spomen kompleks u Gornjoj Dobrinji u okviru koga su crkva, čardak i zvonik. Paljenjem sveća u crkvi Svetih Petra i Pavla biće odata pošta ustanicima.
Garda Vojske Srbije u Beogradu će izvesti počasnu artiljerijsku paljbu ispaljivanjem 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa i to sa Savske terase na Kalemigdanu.
Slušate vesti u 9. MUP je objavio dokumente o smrti prijatelja zaštitnika građana Saše Jankovića 1993. godine. Objavljeni su zapisnici sa uviđaja, izveštaj inspektora, nalazi u pištolju, oružni listovi i izveštaj o parafinskoj rukavici koji potvrđuje prisustvo barutnih čestica na rukama Saše Jankovića. Sam Janković je to potvrdio i objasnio da je to zbog toga što je mrtvog prijatelja posle 15 minuta od smrti pomilovao po glavi. Ombudsman kaže da je sve izgubilo smisao i da taj slučaj više neće da komentariše. Milan Antonijević iz Jukoma kaže za Vesti u 9 da je napad na Sašu Jankovića napad na instituciju zaštitnika građana.
Građani moraju da znaju da je Saša Janković, da bi postao zaštitnik građana, morao proći kroz izuzetno teške bezbednosne provere, s obzirom da on ima ovlašćenja da pristupa zaštićenim podacima, da kontroliše rad tajnih službi. Pre po njegovog postavljanja sve to je moralo biti urađeno, znači same bezbednosne procene, provere, znači tu su uključivale sve bezbednosne službe i ovako nešto se nije tada pojavilo. Tako da 2015. godine govoriti i na ovakav način diskreditovati i samog Sašu Jankovića i pokušati u stvari da diskreditujete i samu instituciju zaštitnika građana je nešto što ostavlja izuzetno gorak ukus i pokazuje da Srbiji niko ko na jedan otvoren način radi svoj posao, otkriva određene stvari, nije bezbedan.
Više od 1.500 ljudi, među kojima su brojne javne ličnosti, intelektualci i umetnici, potpisalo je apel upozorenja demokratskoj javnosti povodom, kako su naveli, hajke na zaštitnika građana. OEBS je saopštio da je zabrinut zbog kampanje koja se vodi protiv ombudsmana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da poštuje institucije u našoj zemlji i instituciju zaštitnika građana, ali da su ličnosti nešto drugo.
Oliver Ivanović, lider SDP-a, ostaje u pritvoru dok ne budu saslušani svi svedoci u postupku koji se vodi protiv njega, izjavio je šef Euleksa Gabriel Meuči. On kaže da Ivanović do tada ne može da se brani sa slobode, iako je vlada Srbije za njega dala garancije.
Znam na što mislite. Ima sličnih slučajeva. Mogu samo da napravim poređenje. Taj proces je tek počeo. Saslušan je 21 svedok, ostalo je još 38. Sudija je odlučio da dok se svi ne saslušaju, nema uslova da osumnjičenog pusti da se brani sa slobode. Ima slučajeva koji su otišli dalje. Svedoci su saslušani i nema tehničkih opasnosti za dokaze. U takvim slučajevima ih obično puste.
Povodom mnogih nerešenih zločina nad Srbima, Meuči tvrdi da svi slučajevi mogu biti ponovo otvoreni ako se pojave novi dokazi i svedoci.
U narednih nekoliko minuta u Vestima 9 govorimo o migrantima. Već nekoliko dana u parku kod beogradske autobuske stanice boravi oko 50 državljana Sirije. Tvrde da im u nekoliko beogradskih hotela, iako su imali novac i pasoše, nisu hteli da iznajme sobu, pa su sklonište pronašli u parku. Kako su stigli u Srbiju i kakvi su im planovi, pokušao je da sazna Milenko Marković.
Sirijci sa kojima smo razgovarali ne nameravaju da ostanu u našoj zemlji, već žele da nastave put ka zapadnoj Evropi. Većini je krajnje odredište Nemačka, ali ima i onih kojima su cilj Francuska ili Italija. Sporazumevanje sa njima je zbog jezičke barijere bilo teško. Ipak pronašli smo jednog koji govori engleski. On je iz straha za bezbednost svoje porodice želeo da ostane anoniman. Kaže da je u Srbiju stigao preko Turske, Grčke i Makedonije.
Vozom smo putovali od Atine do Soluna, a potom smo peške išli do makedonsko-srpske granice. Odatle smo nas 20 do Beograda stigli raznim prevoznim sredstvima, ali smo veći deo puta uglavnom pešačili.
Naš sagovornik kaže da ih je na putu pratila promenljiva sreća, jer su neki uspjeli da za 2 dana stignu do Beograda, dok su neki putovali 15 dana, a bilo je i onih koji su morali da se vrate u Atinu. Sada borave u parku pored beogradske autobuske stanice, jer u hotelima nisu hteli da ih prime.
Hteli smo u hotel da bismo se odmorili i presvukli, ali su nas odbili u 4 ili 5 hotela. Rekli smo da imamo pasoše i ponudili im novac, ali niko nije hteo da nam iznajmi sobu.
Svi Sirijci su mlađi muškarci koji su pobegli od pakla građanskog rata koji već godinama besni u toj zemlji. Ako stignu do zapadne Evrope, nadaju se da će uspeti da nešto kasnije dovedu i svoje porodice, od kojih je većina ostala u izbegličkim logorima u Turskoj.
Takva je dakle situacija kod beogradske autobuske stanice. Upravo o tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Radošem Đurovićem iz Centra za pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, jeste li vi upoznati sa ovim slučajem?
Prema našim informacijama, da, skoro svakodnevno jedan određen broj ljudi se nalazi na autobuskoj stanici i oko železničke stanice. Upravo u potrazi za smeštajem, ali njima je cilj da nastave dalje. Mi dobijamo informacije da hosteli ne mogu da primete ljude zato što su ljudi ilegalno. Sa druge strane, neki od njih žele da izraze nameru za azil, ali većina želi samo da se odmori, okrepi put, nastavi dalje.
Oni su tu već nekoliko dana, kažete, ima ih dosta i ja sam ih sama videla. Zašto do sada niko nije reagovao? Ipak oni borave tu na nekoj javnoj površini, prosto je nemoguće da ih ne primetite.
Pa, znači, naš centar pruža pravnu i psihološku pomoć tražiocima azila. Znači, mi smo na to ukazali više puta i sve vreme ukazujemo da ova pojava neće da nestane, nego će da se učestali, da će da bude sve više ljudi. Upravo imajući u vidu taj talas migracije koji sada se jače pogađa našu zemlju. Da podsjetim, samo upravo 3 meseca ove godine više od 8.600-700 ljudi je zatražilo azil. Ako se ovakvim tempom nastavi, imaćemo oko 30.000 ljudi koji su samo zatražili azil. Pored njih, najveći broj ljudi je upravo ovakav kakav je na stanici, znači ljudi koji samo prolaze, ne traže azil. Treba imati u vidu da, znači, država mora da reaguje. Jeste Srbija obavezna po konvenciji o zaštiti izbeglica da i ljudima koji ne izraze namjeru za azil, da prosto ukoliko dolazi iz Sirije, na primjer zemlje gde je progon, da mora da im pruži neku zaštitu.
Iz naše zemlje i dalje je najveći broj tražilaca azila sa Zapadnog Balkana. Imate li informaciju da se ovako nešto desilo našim građanima?
Ne, upravo je ono što mi insistiramo ovdje, jeste da država uzme jedan pristup isto onakav kakav se tretiraju naši građani. Znači, naravno, kad god ko zatraži azil u zemljama Europske unije, gleda se da se oni što pre smeste. Kad bi ovi ljudi došli negde na zapad, bez obzira da li bi tražili azil ili ne, oni bi dobili zaštitu i pomoć kao izbjeglice iz Sirije, iz Libije, odakle dolaze, gde je najveći progon trenutno u toku oblasti Mediterana.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vam.
Prijatno, naš sagovornik bio je Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.
A upravo o migrantima i to onima koji dolaze iz Libije raspravljaće se i na vanrednom samitu Evropske unije u Briselu. Vođe Unije trebalo bi da usvoje hitne mere da spreče masovni priliv ilegalnih migranata tako što će se uz spasavanje razbiti mreža organizovanog kriminala, a predloženo je i da se na obalama Libije potapaju brodovi pre nego što se u njih ukrcaju ilegalci. Iz Brisela javlja Dragan Blagojević.
Španija i Italija su zatražile da se uz odobrenje Ujedinjenih nacija vojno-policijskom operacijom razbiju središta krijumčara ilegalnih imigranata, naročito u libijskim lukama, uključujući uništavanje, dakle potapanje njihovih praznih brodova. Takva međunarodna operacija je već s uspehom primijenjena protiv gusara uz obale Somalije. Najveći problem za to je raspad libijske države kao posljedice haotične NATO intervencije u toj zemlji i prodora islamskih ekstremista, kao i nemogućnost da se evropske snage legalno dogovore s bilo kakvom libijskom vlašću o takvim operacijama patroliranja i uništavanja krijumčarskih baza. Amerika je također iskazala veliku zabrinutost zbog ovog teškog problema i predsjednik Barack Obama je upozorio da je masovna navala ilegalnih imigranata u Europu posljedica plemenskih sukoba i verskih razmimoilaženja u Libiji što izaziva haos.
Prošlog vikenda u Mediteranu se utopilo više od 900 ljudi. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da je od početka godine bilo 30 puta više smrtnih slučajeva migranata nego u istom periodu prošle godine.
9:15, ovo su vesti u 9. Beograd je danas i sutra domaćin samita Prestonica. Lideri 13 gradova centralne i jugoistočne Evrope razgovaraće o razvoju velikih infrastrukturnih projekata i unapređenju kvaliteta života u glavnim gradovima. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da će to biti dobra prilika za razmjenu iskustava sa velikim evropskim gradovima.
13 gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz zemalja centralne i istočne Evrope biće u Beogradu. To će biti sjajna prilika da s jedne strane promovišemo Beograd, da doprinesemo i jačanju regionalne saradnje među državama, a naravno i da promovišemo sve ono smo do sada uradili i planove naše za budućnost. Mi ćemo imati niz tema koje se odnose i na razvoj gradova i ono što je važno je da će svaki od tih gradova ima nešto specifično. Mi ćemo učiti i oko toga kako je Skoplje poboljšalo rad svoje javne uprave, na koji način je Budimpešta uradila rekonstrukciju pojedinih zapuštenih delova grada, kako je Beč i na koji način napravio novu železničku stanicu.
Svetski dan knjige i autorskih prava obeležava se u više od 100 zemalja širom planete kao podsjećanje na datum smrti dva velika književnika Miguel de Cervantesa i Williama Šekspira. Javne biblioteke u Srbiji i brojne institucije kulture tokom čitavog dana raznovrsnim programom slaviće pisanu reč. Jovana Veljković.
Centralna manifestacija proslave odvijaće se u Narodnoj biblioteci Srbije, gde će prvih 10 posetilaca dobiti na poklon godišnje članarine. Najmlađi će uživati u edukativnim i interaktivnim radionicama priče iz šume. U podne će javni čas na temu kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog održati Milo Lompar. U isto vreme u gradskoj biblioteci profesionalne bibliotekare zamenit će javne ličnosti. Naslove za čitanje posetiocima će preporučiti Zoran Kesić, Nataša Marković, Bule Gon, Dragoljub Ljubičić Mićko, Aca Celtic, Dragan Ilić i mnogi drugi. Ličnosti iz javnog života družit će se sa publikom na još jednom mestu, u Institutu Cervantes. Sa željom da se skrene pažnja javnosti na Cervantesovo remek delo Don Kihot, javno čitanje priredit će Bojana Stamenov, glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić, muzičar Rambo Amadeus, operska pevačica Jadranka Jovanović. Raznovrsne programe u čast knjige i kulture čitanja pripremile su i biblioteke u Nišu, Pirotu, Knjaževcu, Inđiji, Vršcu i brojnim drugim gradovima u Srbiji.
Stevan Kovačević nam se upravo pridružio u studiju, dakle vreme je za sport. Dobro jutro, Stevane.
Dobro jutro.
Ajmo malo prvo o fudbalu, to nekako muški deo populacije najviše interesuje. Liga šampiona bliži se kraju.
Tako je, u Ligi fudbalskih šampiona sinoć u Madridu igrali gradski rivali Real i Atletico. Pobedio Real golom Čičarita u 88. minutu. Pošto je prvi susret završen rezultatom 0-0, Real se plasirao u polufinale. Među četiri najuspešnija tima Evrope našao se i italijanski Juventus. Posle 1-0 u Torinu, Juventus je odoleo Monaku u revanšu 0-0. Podsećam, dan ranije u polufinale su se plasirali Barcelona i Bayern. Žreb za polufinale je sutra. Večeras četvrtfinale Lige Evrope: Dnjepar Briž, Fiorentina Dinamo Kijev, Napoli Wolfsburg i Zenit Sevilla. Tu utakmicu prenosiće naša televizija. Košarkaši Crvene zvezde i zagrebačke CDVite igraće u finalu ABA lige. Zagrebčani su sinoć u Podgorici u petoj odlučujućoj utakmici savladali domaću Budućnost 70-66. Prvi finalni meč Crvena zvezda CDVita održaće se u subotu u Beogradu. Ulaznice od danas su u prodaji. Podsećam, i jedni i drugi obezbedili su učešće u narednom ciklusu Evrolige. U tom takmičenju sinoć moskovski CSKA savladao Panathinaikos u Atini sa 74-55 i sa 3-1 u međusobnim duelima plasirao se na Final Four, gde je već turski Fenerbahče. Večeras četvrte utakmice Efes Real i Olympiakos Barcelona. Odbojkašice subotičkog Spartaka savladale Crvenu zvezdu sa 3-1 u petoj polufinalnoj utakmici do igravanja. Sa ukupnim rezultatom 3-2 u pobedama, Spartak izborio finale sa Vizurom. Početak finalne serije zakazan za 25. april, a za titulu prvaka biće potrebne 3 dobijene utakmice. I tenis na turniru u Bukureštu u drugom kolu danas, Janko Tipsarević protiv Francuza Žila Simona.
Hvala Stevanu Kovačeviću, opširnije u sportu, u sportskom žurnalu, a sada čujemo šta vas očekuje u centralnom satu talasanje.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Koliko je dubok jaz između bogatih i siromašnih u Srbiji? Kakva je situacija u svetu? U kojim državama žive najsiromašniji, u kojim najbogatiji ljudi? Zašto je knjiga Toma Piketija Kapital u 21. veku pomerila akademske granice i postala jedna od najčitanijih? Gosti emisije su Boris Begović i Mihajl Arandarenko, profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Talasanje četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 11, u Nišu i Kragovicu 12, u Novom Sadu 13 stepeni, danas pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena.
U 9:20 završavamo i ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena i Nikolina. Prijetno.